Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα θέλαμε καταρχάς τη διπλή σας ιδιότητα να αξιοποιήσουμε και ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως ένας πάρα πολύ έμπειρος νομικός, εργατολόγος κλπ., που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των κόκκινων δανείων. Πώς είδατε αυτή την ρύθμιση που φέρνει προς ψήφιση η Βουλή για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη?
Αυτή η ρύθμιση είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φανς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων, και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική έβαση, το αυτονόητο. Τώρα, όπως κάνει πάντα, προσπαθεί αυτό να το πει ότι μάλιστα ότι να υπερακοντήσει, ότι κάνει και παραπάνω. Να σου πω τώρα το πιο εντυπωσιακό.
Ναι.
Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
Ναι.
Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή. Το λέει μόνο η κυβέρνηση. Ναι. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα. Ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
Ήταν υποχρεωτική, δηλαδή, με βάση την απόφαση. Γιατί δεν έχουμε δει αποφάσεις που στην εφαρμογή δεν έχουν αναδρομικότητα.
Αποφάσεις που δεν έχουν αναδρομικότητα, όπως για παράδειγμα είναι εκείνη του ΣΤΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Ναι.
Αν θυμάστε,
ναι.
Τι έλεγε,
ναι,
τι έλεγε η απόφαση, μέσα στην απόφαση, τι έλεγε? Επειδή υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι, άρχεται η αντισυνταγματικότητα από τον Ιούνιο του 2015.
Άρα ορίζει η ίδια η απόφαση.
Κάτι τέτοιο αυτή η απόφαση.
Ναι, ναι.
Το δανείο.
Αυτό.
Όχι. Ναι. Γι' αυτό έλεγε ψέματα η κυβέρνηση.
Άρα λέτε ότι ορίζει η ίδια η απόφαση αν θα έχει αναδρομική ισχύ.
Όταν δεν έχει αναδρομικότητα και μιλάμε για ερμηνεία. Γιατί και εκεί η ερμηνεία έκανε πράγματι. Αλλά εκεί τι έλεγε? Κάνω ερμηνεία, αλλά έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό θέμα στα χώρα. Γι' αυτό άρχεται από την ημέρα που βγαίνει η δικαστική απόφαση. Εδώ δεν έλεγε κάτι τέτοιο.
Άρα θα την ψηφίσετε. Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι?
Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Με εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που, επειδή τα φαντς παρανομούσαν και επειδή η κυβέρνηση απέρριπτε τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη οριστικά. Και η κυβέρνηση τις απέρριπτε.
Ναι.
Και έλεγε όχι, γιατί έχουμε πει στα fans να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόχους μέσα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι αυτή η κυβέρνηση του 2021, για να κάνει ελκυστικό το πακέτο στα fans, τους είπε: θέλετε να τους κλέβετε τους δανειολήπτες, κλέψτε τους.
Μάλιστα.
Το λέω λίγο λαϊκά,
ναι.
Δεν λαϊκιστικό. Αυτό έγινε.
Ναι.
Θέλετε να παρανομείτε και να παίρνετε παραπάνω από όσα λέει ο νόμος, κάντε το και βάλτε το στα business plan. Τι άλλο έγινε?
Βέβαια είναι και οι κακοπληρωτές εδώ, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι μόνο. Είναι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές εδώ. Δεν είναι μόνο.
Στον νόμο Κατσέλη.
Όχι, όχι, λέω σε αυτή την
περίπτωση.
Είναι και κάποιοι. Σε αυτή την περίπτωση που λέτε, υπάρχουν και κάποιοι που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Στον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη έχει ως κριτήριο το να αποδείξεις ότι όταν έλαβες τα δάνεια είχες εισόδημα και μετά κάτι συνέβη και δεν είχες. Και περνάει από δικαστήριο. Είναι η πιο σκληρή διαδικασία.
Ναι.
Γι' αυτό και ακριβώς οι μισές αιτήσεις γίνανε λες, οι μισές όχι. Ενώ, παράδειγμα, ο εξοδικαστικός.
Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μια γκρίνια, κύριε Τσουκαλά, από τους ανθρώπους με τον εξοδικαστικό. Ότι εξαιρούνται. Ρωτήσαμε και μας είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Σωστό είναι αυτό. Ναι. Από εμένα δεν θα ακούσετε.
Ναι. Ναι. Ναι.
Δεν επεκτείνεται αυτόνομα η απόφαση σε άλλους. Η απόφαση αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο άρθρο 9 του νόμου 38-69. Αυτός ο νόμος έλεγε ότι υποχωρεί η γενική λογική που λέει ότι ο τοκισμός είναι στο κεφάλαιο και πηγαίνει αλλού. Γιατί στην ουσία τι έλεγε ο νόμος? Ότι καταργείται ιδανειακή σύμβαση και δημιουργείται μια νέα ενοχική σχέση κάποιου που πρέπει να στηριχθεί γιατί απέδειξε ότι χωρίς δόλο βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής. Δεν είπαμε ποτέ εμείς ότι μπορεί να επεκταθεί.
Ναι.
Άλλο αν πρέπει να βρούμε λύσεις για αυτούς, πρέπει. Αλλά ότι προκύπτει η υποχρέωση σύμβασης δεν προκύπτει.
Μάλιστα.
Και για αυτούς που έχουν ξεμπερδέψει.
Εδώ λοιπόν τι έκανε.
Ναι.
Εξαιρεί όλους αυτούς οι οποίοι ήταν στον νόμο, πήραν δικαστική απόφαση, τους έλεγε το φαν αντί για 200 φέρε μου 400 ευρώ, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν. Με νόμο του 18 είχαν δικαίωμα με ένα εξώδικο να τους βγάλουν εκτός νόμου στα φαν, τους βγάλανε και πολύ συχνά ή αυτοί έχουν χάσει τη ρήμψη ή τους πήραν και τα σπίτια.
Μάλιστα.
Για αυτούς, για αυτούς.
Μα...
που είναι θύματα παρανομιών.
Ναι.
Όπως
ναι. Ναι.
Δεν
ναι.
έπρεπε να επανενταχθούν στον νόμο.
Μα θα μπορούσαν
δεν
αυτοί
να υπάρξει.
Από τη στιγμή που έχουν πεταχτεί έξω από τον νόμο.
Μα πεταχτήκαν παράνομα, τι εννοείται.
Μάλιστα.
Κρίνεται σήμερα ο Άριος Πάγος. Είναι, ξέρετε, ο Άριος Πάγος είναι ο τρίτος βαθμός.
Mm-hmm.
Αυτές οι υποθέσεις τρέχουν χρόνια για να φτάσουν κάποιοι στην Άριο Πάγο. Αυτοί οι άνθρωποι κρίθηκε αμετάκλητα ότι πετάχτηκαν εκτός παράνομα.
Μάλιστα.
Κατανοητό.
Είπατε θα το ψηφίσετε από την κατάλαβα. Είναι αυτό που θέλετε.
Αυτό που θέλουν, ναι, ναι.
Θα ψηφίσετε και όλο το νομοσχέδιο γιατί έχει και τις 72 δόσεις, έχει το ακατάσχετο.
Κοιτάξτε. Οι 72 δόσεις εμείς φέρουμε τροπολογία για 120 δόσεις.
Μάλιστα.
Που όχι μόνο οφειλές μέχρι το 23 που λέει η κυβέρνηση, όλες οι οφειλές. Και μάλιστα τι λέμε, να 120 δόσεις. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν σήμερα ενεργή δόση να μπορούν να μπουν.
Mm-hmm.
Και αν τις ξοφλάει, υπό όρους 30% έκπτωση.
Μάλιστα.
Δεύτερον, φέρνουμε τροπολογίες στον εσωδικαστικό μηχανισμό και λέμε να γίνει υποχρεωτική η συμμετοχή σε αυτόν. Να μην είναι εθελοντική για τα φάντα όπως είναι τώρα, που τον υπονομεύουν με τα γνωστά αποτελέσματα, να έχουν μπει μόνο 60.000 οφειλέτες σε 6 χρόνια. Ενώ η κυβέρνηση το 2020 στη Βουλή έλεγε ότι θα μπουν 500.000.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εμείς λέμε τώρα... επίσης την εμπορική αξία των ακινήτων από την οποία προκύπτει το αν θα υπάρξει διαγραφή στον εσωδικαστικό, να μην την ορίζουν τα φαντς, αλλά ανεξάρτητος εκτιμητής. Ας πω ένα παράδειγμα.
Mm-hmm.
Έχω πληστηριασμό που έγινε ένα χρόνο πριν, στον οποίο βγάλανε το ακίνητο σε πληστηριασμό 160.000, τόσο το... πιστοποίησε το φαν για να το βγάλει στον πληστηριασμό, ανακόψαμε τον πληστηριασμό και έναν χρόνο μετά που πήγε ο εντολέας μου να μπει στο εξωδικαστικό, mm-hmm. στην πλατφόρμα το ίδιο φαν, ξέρετε πόσο κοστολόγησε το ακίνητο, 600.000. Για να μην πάρει κούρεμα. Για να μην πάρει κούρεμα.
Ναι.
Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε μέσα στην τροπολογία που λέμε ότι πρέπει να προκύπτουν, αν δεν τηρείται ο κώδικας δεντολογίας από τους servicers, απώλεια τόκων υπερημερίας και ακυρότητα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρα θα τα δείτε
αυτά λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί και να τα στηρίξει αν πράγματι θέλει να βάλει κανόνα.
Όχι, είναι αξιοσημείωτα σημεία. Αυτά
πάμε
όλα
τώρα
είναι,
και στα άλλα θέματα. Πάμε στον κύριο Δούκα.
Κύριος Δούκας.
Κύριε Τσουκαλά, έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες. Τον είδα βέβαια να κάνει αναρτήσεις για τις εξελίξεις στη Βρετανία. Για τον κύριο Μπέρναμ.
Για τον κύριο Μπέρναμ. Τι γίνεται με τον κύριο Δούκα.
Με τον κύριο Μπέρναμ, νομίζω.
Όχι, με τον κύριο Δούκα, διότι υπάρχει στο Πασόκ ένας προβληματισμός. Από ό,τι ακούμε από πολλά στιγμή.
Εγώ δεν ακούω κανέναν προβληματισμό αυτή τη στιγμή. Τι θέλετε να σου πω, τον κύριο Δούκα. Δέχτηκε μια επίθεση από τον κύριο Κερίδη, που ήταν ανίκια. Ναι. Πράγματι.
Ναι.
Ναι.
Για το αν έχει πάει στον κύριο Τσίπρα ή όχι.
Ή αν είναι σε συνομιλίες, αν βρίσκεται πιο πολύ κοντά ιδεολογικά.
Δεν είπε τίποτα.
Ναι.
Ναι.
Ο κύριος Δούκας δεν νομίζω ότι είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα, αφού το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν έχει πάρει καμιά απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν η κεντρική θέση του κύριου Δούκα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αισθάνεστε ότι είναι κοντά σας ο κύριος Δούκας το τελευταίο διάστημα? Όταν λέω κοντά, εννοώ κοντά στο κόμμα.
Όλοι δεσμεύονται, εκτιμώ, από τις ομόφωνες συνεδριακές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Άρα και ο κύριος Δούκας.
Ναι.
Δεν μπορώ να βρω τρόπο να μην δεσμεύεται, όταν μάλιστα ο κύριος Δούκας σε ένα μέρος αυτών των αποφάσεων λειτουργήσε κάποια στιγμή και σαν επισπεύδον.
Εντάξει, έριξε ένα καρφάκι χτες, το είδατε αυτό, στο Λονδίνο που πήγε και για τον Μπέρναμ και είπε ότι είναι η αριστερή τάση της σοσιαλδημοκρατίας.
Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι ως χαρτί αυτό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα και στον κύριο Σκανδάμη, για παράδειγμα. Βλέπουμε τώρα τελευταία στελέχη.
Μια διαρροή.
Ναι, μια διαρροή στελεχών. Τα οποία μάλιστα αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται από τον κύριο Τσίπρα. Ε.
Ο καθένας το αξιολογεί αυτό. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Καβάνης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι θα έδωσε τον Πασόκ. Την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα.
Ναι.
Νομίζω ότι εντάξει, προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο. Δεν θα αποσυρθεί και θα σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν τις το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
Εγώ τρίτη είδα.
Ναι, τρίτη, τέταρτη.
Ναι, τρίτη.
Γιατί κάποιος θα δίνει τέταρτη. Μην με μαλώνετε, κύριε Τσουκαλά, κάποιος θα δίνει τέταρτη.
Δεν με μαλώνω, αλλά προσέξτε. Αυτή είναι, αυτό είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Έχει να βγει δημοσκόπηση από τον Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες. Σε όλες που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
Όχι, είναι τρίτο.
Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν. Και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν.
Εγώ σας ρώτησα γιατί περίμενα να μου πείτε ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγατε ότι θα ανατραπούν οι δημοσκοπήσεις. Και από εκεί που σας δίνουν τέταρτο, σας δίνουν τρίτο και μπορεί και να αλλάξει και αυτό.
Εμείς έχουμε πει ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
Πάντως ξέρετε.
Θα δείτε, κοιτάξτε τώρα. Μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις. Χθες είχε μια δημοσκόπηση που δείχνει 2 μονάδες διαφορά.
Ναι.
Μια μονάδα, 1,5, 1,9.
Ναι.
Σήμερα λένε θα γίνει μια δημοσκόπηση που έχει τελείως διαφορετικά, μα δείχνει 15 μονάδες. Γι' αυτό τον λόγο είναι δυνατόν να μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση για αυτά όταν την ίδια μέρα βγαίνει η δημοσκόπηση που δείχνει 2 και άλλη που δείχνει 10.
Θα σας πω εμένα τι μου έχει κάνει εντύπωση και το ίδιο ερώτημα.
Θα σας εξηγώ. Ότι τα νούμερα που νοιάζουν τους πολίτες δεν είναι αυτά. Νούμερα που νοιάζουν τους πολίτες είναι η χρεώση των τραπεζών, είναι ο πληθωρισμός. Είναι το κόστος ζωής.
Εδώ λοιπόν
για
θέλω.
Αυτά να μιλήσουμε.
Εδώ αυτό λοιπόν ήθελα
να σας πω. Κλείνω με ένα πράγμα. Η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού γίνεται στην κάλπη. Κάποιοι θέλουν να την κάνουν με τις δημοσκοπήσεις.
Ναι.
Φαίνεται. Δεν γίνεται έτσι όμως. Γίνεται στις κάλπες. Πείτε μου.
Είστε ευχαριστημένοι. Το ερώτημα το κάναμε παλιότερα στην Ένωση, τώρα το κάνουμε και στο ΠΑΣΟΚ. Επειδή λέτε ότι εμείς βγαίνουμε μπροστά, θέλουμε να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε θέση κλπ. Εμείς όμως βλέπουμε, για να τα λέμε ξεκάθαρα, ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και στελεχών να βγαίνουν μπροστά. Δεν βλέπουμε μια ομοβροντία από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπουμε και πάρα πολλούς πρόθυμους, και ιδιαίτερα από τα προβεβλημένα στελέχη, να βγουν μπροστά και να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, να προτάξουν τα
δύο. Δεν έχω την ίδια άποψη. Νομίζω ότι εγώ προς τα παρατηρώ ότι όλος ο κόσμος και όλα τα στελέχη είναι στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη μάχη.